Li gorî hin nûçeyan tenê li nav bajarê Amedê 540 kes ji nexweşîna COVID-19 mirine. Yekîtiya Doktorên Amedê jî dibêje ku roja ku 26 kes li Tirkiyê mirine tenê li Amedê li nexweşxaneya lêkolînê bazda nexweş COVID-19 mirine. Serokê Sendikaya Ketkarên Tendurustiyê Şiyar Güldiken ji bo deng Amerîkayê axivî îda kir daneyên fermî ên Tirkiyeyê nerastin.
Yek û ev daneyên yê fermî nerastin, yani enviya bi rahetî karin bêjin ji ber ku daneyeke ew dibêjin û em saqeyda dibînin mana ji hev gelek cuda dirin. Mesela çar roj berî xebatkarê tendurustî yek û bibê tuşî bî nexweşiyê ketibûn 476 bûn yek û yani encamê wan begirtibûn. Îro yani çar roj derbas bûye bûye 506 yani 30 kes zêde bûne ji nava xebatkarê tendurustî. Heta anha şeş xebatkarê tendurustiyê ji ber vê vîrusê jiyana xwe ji dest dane.
Gorî agahiyên şiyar, nihal nexweşxaneyên nav bajêr 705 nexweş derman dibin. Rewşa 105 kesan jî giran e.
Li Diyarbekir derdora 2000 test tên kirin. Îro li nexweşxana lêkolînê ya gaziya Şergîl tevahî 285 kes tên tedawî kirin. Ji vanan 91 kes rewşa wan xeter e. Le nexweşxana zanîngehê tevahî 64 kes rewşa wan xeter e. Le nexweşxana Selahaddîn Eyyûbî tevahî 84 kes hene. Ji van 84 kes e 15 kes rewşa wan xeter. Mesela li Bismil 38 kes li nexweşxana ya nexweşiyê jinan 6 kes hene. Û yên nexweşxanê taybet û navçeyê dijî. Yani tevahî em usat zanin di navbera 700-705 kes rojane li nexweşxaneyê Diyarbekir tedawî dibin ji ber vê vîrusê. Ji van nexweşan jî hejmara wan yek û di navbera 120 û 150 de rojane tê guhertin. Evana jî rewşa wan xeterin.
Ew balê dide ser nûçeyên goristanê ku gotibûn 540 nexweş ji kovîdê mirine. Şiyar dibêje ew dikarin bi rihetî bêjin hejmar kêm zêde Lüve doğruya.
Ji do dayı de çapemeniye ji de gotin. Goristana yeni köy. Ciyeki ji bu kut ye kut COVID'e birimi COVID'e de hatını tedavi kirin. U jiyana kuş destane. Bana goristana naman cüdane jev cüda kirin. Gotin işte ben sidi derbas ziletirin. Sidi de beku yani hecmar ye ku hatını jimartın ne ev kaspın. Yani ben sidi mesela ben sidi çilid kirin. Dibe ku hinek şaştî hatine li verî beşartin lê em karin viya rahetî bêjin. Wê derdorê ye dîsa jî yani pir ne cuda ye ew hejmarê ku hatine dayîn.
Serokê sendikayê dibêje tenê roja pêşemê 15 kes mirine.
Ji do da tenê li nexweşxana lêkolînê 15 kesa jiyana xwe ji dest dane. Ji vana 3 kes tenê 3 kes encama wana ku mirinê COVID hatiye nefsandı. Niye den işte be pneumoni ya yan be koah yan işte ne hoş ya ku ne bela bun. Be işte jiber vana jiyana hoş destane. Le em karim ya bejim. Ne hoş khana le kuline ya gazi ya şergil. Hama tevahi tene jibu ve ne hoşi yani le ser COVID edhebde. Ye ku lüver etten tedavi girenji ne hoşi COVID edhe. Ku mirin kebe em kanım beje jiviyaye le de endome de nine of sandan covid 9 of sandan evji şüber ku testin PCR'i dema ku tenkirin pozitif derna kebe encama le yani baveri buna testa PCR'i sedi çil sedi benciye her izede.
Şiyar Güldüken ifade edike ku pişti 1 Haziran el ser dahuyaniyen rayedaran Gelji tis tevgeriyaya u gohnadın tedbiran. Ew sedemin belabuna virüsi, zedebuna nexweşan, la amede ve haşirovetke.
Asti pişti yeke hazirane, yani xelk jî gori gotinin rayadaran, gori kiddaneyan rayadar dibêjin, li gori wa bi ciddiyeti rastî nezik nebun. Mesela pişti yeke hazirane işte hem davet serbest bun, hem marketi mezin serbest bun, sanım işte tatil yani ciye ku çine tatili evana serbest bu. Yani birazdi dane vakta ku rastı u vekri bizelali neyin par vekrin yani düşman diye geldi acı para şey ne yani bir ciddiyeti kes ne abi yani beşe işte demek ki para zede ne başta ne mecbur ve acı para bir ciddiyeti ne abi o yadıcı helbet gelci per ciddiyet ne zikna abi yani hiçmen diye gelci per ne başı yani ben davete henji çetken henji karanina maske per zedetine bir fiziki cev baş durnenin
Serokê Sendikaya Ketkarên Tendirustiyê Şiyar Bildiken destnîşan kir, ev nexweşî a xizan û
feqr. Tê 1 Haziranê di nava ciyê ku taxê ku xizanî li wê re zêdetir e, bê wek şehîdlik, wek baxlar, wek sûr, ewan derna zêdetir bû. Û belavbûn jî li wan derna zêde bû ji ber ku hem mal di malê de yê ku bi qerebalix bi hev re dijî, yani hejmara malbatê zêde ye, û yê din jî em ê xaniyê wan ne wek derfetê xaniyê wan û derfetê خانی امیه وقت دیجل کرد آن کیا بناری نه وکر هنگ گل راستی جی مجبوره کود در که در بخبت یعنی مثلا بین لآمده لتخا باغ لراته دی دورت یولی روزانه یه انسانی که روزانه حمالیت کن روزی به 30 کاغت 40 کاغت 50 کاغتی لویر دخبتن لوان در نات سکره که حتی باری کاری که در که به کود در نکه به وی روزی نان نابه مال خود نکاره بودن گیشتن آوانا ماسکی آجی راستی زحمت نه ماسکی آنها اشتا بینجی ماسکی به سی کاغتی چل کاغتی نه اما نان تنه که به مالا خواه به ماسکی شکن به راستی اوانا جی بان تدبیران آجی باش ناتن گردن جبر ویجی زیده تر او ویروس بلاف بود نباخر که ده او آنها جی روش راستی پر خرابه
بله ایجا
Sendikavane Kurd ifade etke ku li nexweşxane yên Amedê cînemaye ji bo rasandina nexweşan. Dibêje rewşa nexweş ne giranbe wan dişînin malê. Ku tê texminkirin qasî 15,000 nexweş li malê li Amedê dermandibin. Xecî Canfarqîn, Deng Amerîka, Amed.